Сөйлеп турган Азаттык радиосу. Ардак тагайын жогоруда өздөрүңүзгө айтканымыздай, 7-нчи желтосан күнү президент Нурсултан Назарбаев Астанадагы өз аты менен аталатын Назарбаев университетинин студенттерине дарс окуда. Президент Назарбаев эрекше мартебеге ээ болатын окуу орну болошокта Нобель сыйлыгынын ээгерлерин чыгаратынына үмүттөнгөндүгүн айтып, адамдын жасын узартатын дары табуудун маңыздылыгын тагы да бир ирет кайталап айтты. Азыр Астанадагы тилшибиз Эсенбек Базаркул микрофон алдында.
Президент Назарбаев ала бөтен өз атын берген университетте алғашқы дәрісін оқыды. Жаңа университет Астананы Еуразиядағы ірі білім мен ғылымның орталығына айналдырады дейді Нұрсұлтан Назарбаев. Сонымен қатар ол оқу орнын үнемі бақылап отыратынын айтты. Жаңа университет туралы заң парламентте мақұлданғаны белгілі. Осы заң күшіне енген соң заң аясында университеттің ерекше мәртебесі болады деп атап өтті президент. Естеріңізге сала кетсек, қараша айының басында парламентке Назарбаев университетінің мәртебесі туралы заң жобасы түскен болатын. Оқу орнының дамуына мемлекеттік бюджеттен 13,5 миллиард теңге, яғни 91 миллион ақш доллары көлемінде қаржы бөлу қарастырылған. Сонымен қатар 2012 жылға 33 миллиард теңге, ал 2013 жылға 9 миллиард теңге бөлу көзделген. Болашақта бұл оқу орны Нобель сыйлығына үміткерлерді дайындап шығаратынына сенімді Нұрсұлтан Назарбаев.
Мен әлемдік бейбітшіліктің ұйытқысы болған Қазақстанның болашақтың ғылымына жол ашатынына сенемін. Еліміз таяу болашақта тың идеялар тоғысқан қайнарға айналады және ғылым саласында Нобель сыйлығының иегерлерін шығарады деп үміттенемін.
Назарбаев өзімен қатарлас адамдардың адам жасын ұзартатын ғылыми жаңалықты асыға күтіп жүргенін айтады. Ол қатарда өзінің бар екенін де жасырмады. Дәріс барысында Назарбаев студенттерге адам жасын ұзартатын дәріні ойлап табуға болатынын ескертті. Мұндай мүмкіндіктеріңіз бар дейді президент. Университеттің ашылуы Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын басқарған жылға сай келуін Назарбаев мақтан тұтатынын жасырмады.
Новый университет открыт в 2010 году, когда Казахстан возглавил крупнейшую мировую организацию, как ОБСЕ.
Жаңа университет Қазақстан Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы секілді ірі әлемдік ұйымды басқарған жылы ашылды. Астанада өткен саммит тек қана Қазақстан ғана үшін емес, әлемдік қауымдастық үшін де дәуірлік оқиға болды. Жаңа университет біздің интеграцияға ұмтылысымызды айқындап, әріптестікті нығайтады. Дейт Нұрсұлтан Назарбаев. Естеріңізде болса, Назарбаев университеті 2010 жылының маусым айының соңында ашылып, қыркүйек айында бүкіл Қазақстаннан 500-ге тарта студент қабылданған еді. Білім алу ақысы жағынан университет Қазақстандағы ең қымбат оқу мекемесі болып тұр. 2010-2011 оқу жылының бағасы 3 миллион 176 500 теңгеге немесе шамамен 21500 ақш долларына тең. Қазақстан президентінің нұсқауымен 6 желтоқсан күні Шигео Катсу Назарбаев университетінің ректоры болып тағайындалды. Жапониялық маман бұған дейін 30-дан астам жыл бойы бүкіл әлемдік банкте қызмет атқарған. Зейнеткерлікке шықпас бұрын бүкіл әлемдік банктің Еуропа және Орта Азия аймақтары бойынша вице-президенті болды. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.